नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव चंचल कुमार हांणी भारतीय फिल्म आनी दूरचित्रवाणी संस्था आनी भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळा खाला वावुरपी संस्थांक भेट दिली. तातूंत नॅशनल फिल्म आर्कायव्स ऑफ इंडिया आसपावता. हे भेटी वेळार तांणी भारतीय फिल्म आनी दूरचित्रवाणी संस्थांतले नव्यान विकसीत केल्ले चित्रपटगृह, संपादन सुविधा आनी चित्रपट निर्मिती स्टुडिओ हांची पळोवणी केली. चित्रपट निर्मितीत आनी संपादनात वापरिल्ल्या आधुनीक तंत्रगिन्यानाचो आनी संस्थेत दिवपी चित्रपट शिक्षणाचो तांणी नियाळ घेतलो. उपरांत तांणी भारताच्या राष्ट्रीय चित्रपट अभिलेखागाराक भेट दिवन राष्ट्रीय चित्रपट डायज अभियाना अंतर्गत सुरू आशिल्ल्या डिजिटायझेशन प्रकल्पांचो नियाळ घेतलो. सध्याची जागतिक अस्थिरता फक्त परिस्थितीजन्य नसून ती संरचनात्मक स्वरूपाची आसा, कारण जागतिक व्यवस्थेत महत्वपूर्ण परिवर्तन जाता आनी राष्ट्रांच्या सापेक्ष शक्ती आनी प्रभावामधी स्पष्ट बदल दिसून येता, अशें आयआयएम रायपूरच्या 15व्या दिक्षांत समारंभात उलयतना परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळें. तांणी नमूद केलें की कांय समाजामधले राजकीय वेवस्थांक ह्या विकसीत जायत आशिल्ल्या बदलांकडेन जुळोवन घेवप कठीण वता. मंत्र्यांनी अधोरेखित केलें की तंत्रज्ञान, उर्जा, लष्करी क्षमता, संपर्क वेवस्था आनी संसाधनां हातूंतल्यान जलद प्रगतीन वाडल्या. स्पर्धात्मक जागतीक वातावरणांत अधिक जोखीम पत्करपाक तांणी हातभार लायला.
एव्हरीथिंग टुडे इज बिंग लिव्हरेज्ड इफ नॉट एक्च्युअली वेपनाइज्ड. द वर्ल्ड इज देन कन्फ्रंटेड विद द प्रॉस्पेक्ट ऑफ सिक्युरिंग इटसेल्फ इन एन इंक्रीजिंगली वॉलेटाइल एंड अनप्रेडिक्टेबल एनवायरमेंट. दिस has necessitated a larger inclination to hedge, to de-risk and to diversify, whether it is a business choice or a foreign policy path.
Dr. Jayashankar ani mukhar mhale ki jag adhik asthir ani anishchit vatavaranat swatak surakshit davarpacha ahvanacha phudo karta. Tani bhar deun sangle ki asha paristhitit rashtra ani vyavsay ya dogamadhi jokhim kami karap, kamkazachi jokhim kami karap ani karyamadhi vividhata hadpachi pravrutti vatta. व्यावसायिक निर्णयाच्या क्षेत्रात असू वा परराष्ट्र धोरणाच्या अंमलबजावणीत असू, हे दृष्टिकोन आवश्यक जातात. आमचे विदेश धोरण भारतीय उत्पादन बाजारात हाडपाचे लक्ष केंद्रित करता, हाचे विषयी त्यांनी सांगले.
Our foreign policy is focused on expanding market access for Indian producers. It is also focused on helping to secure resources, technologies and essential goods. It promotes brand India abroad, so essential to the global perception of us as reliable and trusted partners. At the same time, it draws on the capabilities and achievements of business to assert our national influence and shape opinion.
पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान सांगलां की देशभरात पेट्रोल, डिझल आनी एलपीजीची उपलब्ध आसची हे खातीर सरकार सगळे यत्न करता. पेट्रोल आनी डिझलाचे भियोन खरेदी करप तशेंच एलपीजीची गरजेभायर बुकींग करप टाळपाचो सल्लो मंत्रालयान दिला. पेट्रोलियम उत्पादनां आनी एलपीजीची अखंड उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर मंत्रालय सक्रीय पावलां उबारता अशें तातूंत सांगलां. 5 किलो सिलिंडर लागींच्या एलपीजी वितरण केंद्रांनी मेळटात आनी खंयचोच वैध आयडी पुरावो दाखोवन विकते घेवपाक मेळटा. 5 किलो सिलिंडर विकतो घेवपा खातीर पत्त्याच्या पुराव्याची गरज ना अशें मंत्रालयान स्पश्ट केलां. फाटल्या म्हयन्याच्या 23 तारखे सावन सुमार 5 किलोग्राम वजनाचे सुमार 5,70,000 सिलिंडर विकल्यात अशी माहिती मंत्रालयान दिल्या. ऑनलायन एलपीजी सिलिंडर बुकींग करपाचे प्रमाण 95% मेरेन वाडलां आनी काल सुमार 51 लाख घरगुती एलपीजी सिलिंडर घरांनी पावयल्यात अशें मंत्रालयान सांगलां. तशेंच पीएनजी, इंडक्शन आनी इलेक्ट्रीक कुकटॉप सारकिल्ले पर्यायी इंधन वापरपाक मंत्रालयान नागरिकांक प्रोत्साहन दिलां. फाटल्या म्हयन्या सावन 3.5 लाखां वयर पीएनजी जोडणी सक्रीय जाल्यात आनी 3.8 लाखां वयर गिरायकांनी नव्या जोडणी खातीर नोंदणी केल्या. तशेंच सगळे तेल शुद्धीकरण कारखाने पुराय क्षमतेन काम करतात आनी तांचे कडेन फावो तो कच्च्या तेलाचो साठो आसा अशें मंत्रालयान सांगलां. बंदर, जहाज आनी उदकामार्ग मंत्रालय दर्या वेपाराची खात्री करतना जहाजांची हालचाल, बंदर वेव्हार आनी भारतीय दर्यादेगेवेल्या सुरक्षेचेर सतत नदर दवरता. काल एलपीजी वाहक ग्रीन सानवी हॉर्मुज समुद्र धुनीतल्यान सुरक्षितपणान गेल्ल्याची माहिती मंत्रालयान दिल्या. ह्या तारवात 46,650 मेट्रीक टन एलपीजीचो साठो आनी 25 खलाशी आशिल्ले. सध्या अस्तंत इराणी आखाताच्या वाठारात भारतीय ध्वजाची 17 तारवां चलतात आनी तातूंत 460 भारतीय खलाशी कार्यरत आसात. बँकॉकात जाल्ल्या वर्ल्ड आर्चरी पॅरा सिरिजात भारतीय तिरंदाज श्यामसुंदर स्वामीन दादल्यांच्या वैयक्तीक कंपाऊंड सर्तीत काश्या पदक जिखले. स्वामी आनी ताचो वांगडी भारतीय तिरंदाज राकेश कुमार 143 गुणांनी बरोबरीत आशिल्ले, पूण स्वामी हाणें टायब्रेकरात राकेशाक हारायलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज जम्मू काश्मीर, लडाख, केरळ आनी माहे हांगा व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास दिला. उत्तर भारतांतल्या जायत्या राज्यांनी तशेंच उत्तर प्रदेश, उदेंत मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगडांत गडगड आनी गारांचो वादळांचो अदमास खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.